Розділ третій. Готель «Ельдорадо» являв собою новісінький першокласний туристський центр. П'ятиповерховий будинок, викладений із грубого сірого каменю. Своїм виглядом і пропорціями він нагадував засклену книжкову шафу. Високу, широку, але не глибоку. В кожній спальні була суцільна від підлоги до стелі скляна стіна, повернена на захід, у бік морського причалу для великотоннажних суден, до якого тягся прокопаний у дельті 3-кілометровий канал. Колись на тому причалі вирувало життя, і торговельні судна з усіх кінців планети привозили сюди м'ясо і зерно, овочі і фрукти, технічне обладнання, побутові прилади і інші товари, а вивозили звідси на умовах справедливого обміну еквадорське какао, каву, цукор, нафту і золото, а також індіанські художні вироби, зокрема й брелі Панами, що постійно надходили з Еквадору, а не з Панами. Але тепер, коли Джеймс Уейт розкошував собі в барі, посмоктуючи ром та кока-колу, там стояло лише двоє суден. Уейт не схильний був чаркувати, адже його годував спритний розум, і він не міг дозволити, щоб алкоголь викликав коротке замикання в тому великому комп'ютері з тонесенькими зв'язками, який містився в його черепній коробці. Те, що він сидів тут і пив, було суто театральним дійством і грало таку саму роль, що й бирка з ціною на його сміховинній сорочці. Уейт не міг визначити, як стоять справи на тому причалі, нормально чи ні. Ще 2 дні тому він і чутки не чував про таке місто, як Гуаякіль, і це була його перша подорож на південь від екватора. Як на його думку, Ельдорадо нічим не відрізнявся від решти готелів, де йому в минулому доводилося переховуватись. У таких містечках, як Муз-Джо в канадській провінції Саскачеван, або Сан-Ігнасіо в Мексиці, або Уотерліт у штаті Нью-Йорк, та ще багато де. Назву цього міста, де він оце перебував, Уейт виводив з довгого переліку на табло прильотів-відльотів у міжнародному аеропорту імені Кеннеді в Нью-Йорку. Він саме завершив справу з вилученням майна у своєї 17-ї, щойно покинутої дружини, 70-річної вдовиці з міста Скоків, штат Іллінойс, майже поруч із Чикаго. Гуаякіль привабив його як останній куточок на світі, де їй колись може заманутися розшукувати його. Ця жінка була така дурна і потворна, що їй, мабуть, не варто було і на світ народжуватись. І все-таки Уейт був у неї вже другим чоловіком. А втім, він і не збирався довго затримуватися в Ельдорадо, оскільки вже придбав у агента тут таки у вестибюлі квиток на круїз віку до витоків природи. Було вже далеко за південь, і спека стояла пекельна. На дворі ані вітерцю, хоч Уейтові який клопіт, він усередині, а готель, слава Богу, з кондиціонерами, до того ж йому тут жити недовго. Судно «Байя де Дарвін» мало відпливти рівно о півдні другого дня, в п'ятницю 28 листопада 1986 року. Мільйон років тому. В'єлоподібна бухта, на честь якої був названий обраний Уейтом транспортний засіб, містилася в південній частині Галапагоського острова Геновеса. Доти Уейтові ніколи не доводилося чути про Галапагоські острови. Він вважав, що вони нагадують Гаваї, де одного разу він перебув медовий місяць, або Гуам, де якось переховувався від розшуків, з широкими білими пляжами, блакитними лагунами, пальмами, що погойдуються на вітрі, а також горіхово-брунатними тубільними дівчатами. Агент туристського бюро дав йому брошуру з описом круїзу, але Уейт і досі ще не спромігся до неї зазирнути. Вона лежала на стойці перед ним. Її автори правдиво писали, який грізний і неприступний вигляд має більшість цих островів, і попереджали майбутніх пасажирів, на відміну від готельного агента, який Уейта не попередив, що в їхніх інтересах бути в добрій фізичній формі, а також мати міцне взуття та грубий одяг, бо їм доведеться не раз сходити на берег та ще й видиратися, мов полчищу амфібій на скелі. Бухту Дарвіна назвали на честь великого англійського вченого Чарльза Дарвіна, який 5 тижнів вивчав Геновесу та кілька сусідніх островів у далекому 1835 році, коли він був ще 26-річним молодиком, на 9 років молодшим за Уейта. Дарвін працював тоді неоплачуваним природознавцем на борту судна її величності «Бігль», що здійснювало п'ятирічну кругосвітню картографічну експедицію. У присвячений круїзу брошурі, яка покликана була залучити до подорожі скоріше любителів природи, ніж шукачів утіх, автори відтворювали власноручний дарвінівський опис типового Галапагоського острова, взятий із його першої книжки «Подорож на судні «Бігль». Перше враження досить таки гнітюче. Нерівний чорний масив застиглої базальтової лави, помережений глибокими зморшками і потрощений величезними розколинами, повсюдно вкритий низькорослими випаленими на сонці кущами, які майже позбавлені ознак життя. Над цією сухою поверхнею, розпеченою полудневим сонцем, стоїть спертий пекучий дух, як ото коло гарячої грубки. Нам навіть здалося, що від кущів іде неприємний запах. Далі Дарвін писав: «Уся поверхня наче пропускає крізь себе, як сито, підземні випари. Тут і там лава, ще бувши м'якою, здулася величезними пухирями. В інших місцях утворились порожнини, їхні краї пообвалювались, і утворилися круглі западини з прямовисними схилами. Це дуже нагадувало, провадив Дарвін, ті місцевості в графстві Стаффордшир, де плавлять чавун». На стіні за стойкою бару в Ельдорадо висів портрет Дарвіна, облямований полицями з пляшками. Збільшена репродукція гравюри на металі, що зображувала природодослідника вже не юнаком на островах, а зрілим величним мужем, яким він став у Англії, з пишною, немов різдвяний вінок, бородою. Такий самий портрет красувався на грудях без рукавок, що продавалися в кіоску, і Уейт придбав собі дві. Саме такий вигляд мав Дарвін, коли, здавшись на умовляння друзів і родичів, озброївся нарешті пером та папером, щоб зафіксувати свої думки про розвиток життя в усіх його виявах, беручи до уваги і себе, друзів і родичів, ба навіть саму королеву, доки воно досягло свого рівня в 19 сторіччі. Так він створив науковий трактат, що справив найбільший вплив за всю епоху великого мозку. Той трактат зробив більше, ніж будь-який інший, щоб звести до загального знаменника все розмаїття людських суджень щодо добра і зла, успіху і невдачі. Саме так. І назва тієї книжки відбивала її немилосердний зміст. Походження видів шляхом природного добору або збереження обраних порід у боротьбі за життя. Уейт ніколи не читав цієї книжки, та й ім'я Дарвіна нічого не означало для нього, хоч йому час від часу і щастило вдавати з себе людину освічену. Так, під час круїзу віку до витоків природи він мав намір постати в ролі інженера-механіка з Мус-Джо, провінція Саскачеван, чия дружина нещодавно померла від раку. Насправді ж його освіта завершилася на дворічних курсах з ремонту і експлуатації автомобілів, куди він ходив у своєму рідному місті Мідленд-Сіті, штат Огайо. Він жив тоді у п'ятих числом названих батька і матері, будучи по суті сиротою, бо став плодом кровозмісного зв'язку між батьком і дочкою, що разом і назавжди втекли з міста одразу ж після його народження. Коли й сам він підріс досить, щоб утекти, то добрався на попутних автомашинах до острова Манхеттен. Там він подружив з одним сутенером, що навчив його мистецтву гомосексуаліста повії, а також дрібним хитрощам на зразок залишені ярлика з ціною на своєму одягу, прищепив йому смак до любовних утіх, де тільки можна, і таке інше. А Уейт, треба віддати йому належне, був колись вельми гарненький. Та коли краса його почала в'янути, він взявся за ремесло вчителя бальних танців в одній танцювальній школі. До танців він відчував природжений потяг, та й батько-мати, як йому розповідали в Мідленд-Сіті, були чудові танцюристи. Почуття ритму він, певно, успадкував від них. І саме в танцювальній школі він зустрів, спокусив і взяв за дружину першу з тих 17, що досі значаться серед його перемог. В дитинстві Уейта часто жорстоко карали названі батько і мати. За все і заразом ні за що. Вони передбачали, що через своє кровозмісне походження він мусить стати моральним виродком. І ось де цей виродок опинився тепер. В готелі Ельдорадо. Багатий, щасливий та життєрадісний. Ладний іще раз випробувати своє мистецтво в боротьбі за виживання. Між іншим, я, коли був підлітком, вирушив якось так само, як і Джеймс Уейт у біга.